Стои ли се? Привет на всички. Те, които ни гледат, здравейте от нас. Тук използвам възможността да изпратя от нас поздрави. Искам да продължа това, което започнах в Казанлък, с идеята да допълним картината. Говорих за благодатта и това, което вярвам за вярата, която носим, какъв тип вяра е, че тя не се повлиява от нуждите и не действа заради нужди, а действа заради копнеж за познаване на Бога. Или иначе казано, трябва да се пазим от това да тълкуваме Библията повлияние от нашите нужди и желания. Понеже ако тълкуваме Библията повлияние от нужди и желания, ние превръщаме в ресурс за нас, от което нещо може да получим, и затова търсим, за да получим. А Господ не търси нас, за да му се предадем и получава разминаване. Ние го търсим, за да го използваме, а Господ не търси, за да ни притежава. И когато има разминаване в целта на взаимоотношение, няма реални взаимоотношения. Затова, ако искате взаимоотношения с някой човек, уеднаквете си целите. Уеднаквете си това, което желаете, за да няма разминаване реално. Защото единия може да решил, че има нужда да му дадете нещо, т.е. да се възползва от вас, а пък вие да сте решили, че искате да прекарате време с този човек, за да го опознаете. Или? И накрая, като разбереме, че се разминаваме, идва разочарование. Също има разочарование във вярата, когато човек започна тълкува писанията, Библията спрямо своите нужди, т.е. как да се запълни нуждите. Отстрани погледнато, всеки човек постъпва много правилно, понеже Бог предлага себе си, а човек казва, да, ще се възползвам, имам нужда от това, което ти имаш. И превръщаме християнството в получаване от Бога, а не в даване за Бога, не в посвещение към Бога. И всяко нещо, всяко взаимоотношение, което се основава върху вземане, то се изчерпва. Изчерпва се като взаимоотношение много бързо. Ако искате пример, огледайте се наоколо и колкото искате примери, ще видите. Започнах да говоря за благодата с цел. Надявам се в Казанлък да се свързали вече, да се намерили, имат проблеми с техниката си, с излъчването. Надявам се свързали. Там говори за благодата с идеята да видим, че благодата на Бога е много повече от това, което знаехме преди за нея. Незаслужена милост. Говорих за благодата по начин, по който чрез нея, чрез опознаване на благодата, да разбереме, че това всъщност е Господ. Понеже Словото дойде пълно с благодат и истина, или иначе казано, Христос дойде в плът. Словото и дошло в плът, това е Христос. А благодата, идваща чрез Христос, това е самия Христос. Така че като говорим за благодат, не може да се отнесеме нехайно към благодата и да я обобщим в едно изречение. Или да я дефинираме твърде кратко. Тя е много повече от това. Благодата не е нов начин за да снабдим нуждите си. Тоест преди имахме друг начин. Много искаме от Бога, много се молим, опитваме се да правим това, което трябва, за да получим това, което искаме и реално сключваме сделка с Господ и казваме, ние правим това, което ти искаш от нас, ти правиш това, което ние искаме от тебе. Да стиснем ръцете, имаме ли сделка? Не, нямаме сделка. Понеже взаимоотношенията ни са сделка. Не можеш да договаряш в истински взаимоотношение на посвещение, на бащенство, баща и син, да договаряш условия. Понякога не се иска да договорим условия, за да не се чувстваме ощетени, т.е. че много даваме, пък малко получаваме. И затова искаме да уточниме какви са нашите задължения, какви са задълженията на Бога. Но това веднага се превръща в договор, не писан, устен, но договор. Ако превърнем взаимоотношенията с Бога в такива служебни взаимоотношения, които се базират върху договорни отношения, ние губим едно истинско нещо. И това е истинските взаимоотношения. Баща-син. И като говорим, че Бог е баща, ние сме негови синове, трябва да разберем, че отношението на сина към бащата по никакъв начин не може да се тълкува, обяснява като отношението на слугата към господаря. Ние не правим нищо към Бога, това го казах и в Казанлък и го повтарям, не правим нищо към Бога, за да бъдем одобрени от Него. Не правим нищо за Него, за да ни хареса Той и за да каже браво, браво, добре се справиш и да ни потупа по рамото. Ако моят син започна да прави неща за мен, за да го одобря аз, това означава, че той има липси. Първо, няма истински взаимоотношения с мен, не ме познава, не познава сърцето ми. Второ, иска да ми се докаже, за да мога аз да го приема, да го одобря и така се чувства удовлетворен. Тоест, аз съм се погрижил много сериозно да го отдалеча от себе си и заради тази дистанция, която имаме, това дете има нужда да се докаже пред мен, за да бъде прието, но то няма нужда да го прави. Реално, аз съм го приел без да прави нищо. Аз съм го одобрил без да прави нищо. Няма нужда ми се хареса чрез дела, понеже аз го харесвам винаги. И въпреки всичко. Защо? Веднага обяснявам, понеже говорим за баща, син. И ако разбираме взаимоотношенията с Бога като баща и син, тогава се променя начина, по който ние третираме себе си, ние третираме Господ. Начина, по който ние разбираме взаимоотношенията си. Тук ли сте? Баща, син. Никой не може да разбере благодата на Бога или това, което е вътре в него. Благодата на Бога е субстанцията в самия Бог. Не може да разбере субстанцията без да опознаеш връзката баща-син, баща-дъщеря. Защо? Понеже ако сложим слуга-господар, слугата никога няма отношение, желание за близост, има желание за доказване, за одобрение. Има нужда, изпитва нужда от това да бъде одобрен, да бъде харесан, да бъде похвален, да му се каже браво, много добре се справяш. Това, което държи слугата в място, на което той стои, за да работи, да прави нещо, е това, че е одобрен. По някакъв начин се чувства харесван, но той има нужда постоянно от това да му се напомня. Постоянно. И ако не се му каже браво, той се чувства зле. Все едно свършил много работа, а едно не е оценен, не е харесан. Пример. Блудният син, неговия брат. Той беше в дома, имаше всичко, но имаше един проблем, нямаше връзка с баща си. И когато баща му каза, синко, всичко мое е твое, а големия син не го вярваше. Не го вярваше. Понеже смелостта на сина в връзката, заради връзката, сина има смелост, има разбиране, че наистина огоеното теле е за него. Само трябва да го поиска. Той може да не го поиска. Да реши, че няма нужда от огоено теле, да го колят за едно ядене, но знае, че е него. Ако поиска, ще го има. Докато големия син не вярваше, че огоеното теле е за него. Той вярваше, че това е на баща му. И ако баща му един ден каже, браво, синко, много добре се справиш, работиш повече от слугите ми, сега ще заколя огоенто теле за тебе и за твоите приятели, защото ти заслужаваш. Това ще бъде най-щастливият момент в живота му. Той ще каже, сега разбрах, че заслужаваш да работя толкова усърдно за баща си. Защото той направи този жест за мене. Разбирате ли колко са различни взаимоотношенията наистина между баща, син и между господар и между слуга? Бащата на големия син искаше да бъде баща на сина си и затова му даде всичко. Не му го приписа, както го даде на малкия син, но му каза едно изречение, синко, всичко мое и твое. Разбирането, че имаме това, което има Господ, променя молитвите ни. Моли се за нещо, което знаеш, че го имаш. Опитай се да се молиш. Опитай се да го поискаш, нещо, което знаеш, че го имаш. Как ще звучиш? Но ако кажеш благодаря ти за това, което ти си ми дал и го приемиш с вяра, че Бог ти го дава и благодари за него преди да си го получил, това е вяра, убеждение, че това, което Бог има, е и твое. Нали? Няма нужда от ония молитви с големите сълзи да покажем на Господа колко страдаме без това, от което имаме нужда. Да докажем на Господ, че вече не издържаме, имаме нужда вече да го получим това, за което се молим. Страдаме не толкова, колкото от това, че силно го искаме, а страдаме от това, че го нямаме. Оттам идва уния сълзи в молитвата. И се надяваме Бог да види мъката ни, за да каже, ей, той не може да издържа вече, ще взема да му го дам. Много пъти съм дал пример с сина ми, ако плаче за хляб и е гладен, и аз ще го чакам да поплаче така няколко часа и накрая ще каже, ей, то наистина е гладен, взема да му дам, защото то не издържа вече. Що за баща съм аз? Как мислите, Бог постъпва ли така към хората? Те плачат хората, мъчат се, той стои ги гледа и казва, още малко поплачи, защото имаш нужда. Имаш нужда да се пострадаш малко. Не, това отношение не е на баща. Ти притежаваш неща в Господ, понеже си повярвал, че това, което има Той, е и твое. Понеже ти е баща. Хора се молят за мир в себе си. Исус е казал, моя мир ви давам, моя мир ви оставям. Той е завещавам ви моя мир, хора да се молят за мир. Не, ти си получил мира на Господ, просто го стоиш в него. Това е тайната. Това, което си получил, да стоиш в него. Отговорността нашата е да запазим това, което ни е дадено. Отговорността на бащиното сърце е да ни даде всичко, за да имаме всичко. Включително и мир. Също нещо е с благодатта, която благодат е дадена в 1 Коринтияни, 1 глава, 4 стих, се казва за благодат дадена в Христа Исуса. 1 Коринтияни, 1 глава, 4 стих. Благодат дадена в Христос. Много трябва да внимаваме, когато четем Библията и видим, когато пише в. Значи нещо, не си с някой, не си до него, а си в него. Има разлика. Не го съпровождаш, както тълпите съпровождаха Христос, за да могат да бъдат нахранени и за да могат да чуят нещо, което искат да чуят. А си в него, поне си част от него. Това е проблема на хора, които имат бракове. Брак е същото нещо. Ти не си с някой. Той е в тебе и ти си в него. Вие сте едно. Разбирането за единство има модел, има стандарт. И всичко започва с молитва на Христос, където Христос се моли и казва, нека те да бъдат едно, както ти и аз, Отче, сме едно. Тоест, в момента, в който Исус се помоли и каже като, думата като означава, че това е стандарт. Сравнявате с себе си, за да може Христос да стане стандарта, а ти да следваш стандарта. И понеже имаш модел за подражание, вече нямаш извинение. Библията казва, че не се държи бележка за времената на невежество. Не се държи, не си отговорен за времената на невежество, когато не си знаел. Но когато се постави стандарт и се изговори този стандарт чрез Библията към нас, вече този стандарт е обявен. Няма извинение. Така че за единство, когато говорим, има модел. И за това съм говорил. За този тип единство. Това, което съм разбрал, е, че няма единство без благодата на Бога. Няма реално единство. В църквите може да видите единство, което се основава върху емоции, душевност, харесващ човек, как мисли, знаете за какво говоря, харесваш го като личност, ставате близки, Нещо от сорта, докато не се получи проблем в взаимоотношенията и това взаимоотношение се разпадне. Когато говорим за единство, което е, има стандарт вече, което казахме, Христос е стандарта, се основава върху един се основава върху стандарта или върху начина, по който Бог прави нещата, не върху начина, по който ти ги виждаш. И Бог ги вижда основани върху благодат, върху себе си, т.е. Затова ви казвам, няма единство без благодат. Първо Петрово, 5 глава, 12 стих, се казва да стоиме твърдо в благодата. Тези стихи може си ги прочетете вкъщи, да размишлявате върху тях. Там се казва, стойте твърдо в благодата. Помните ли върху какво друго трябваше да стоим твърдо? Стойте в свободата. Стойте твърдо в свободата, която Христос ви освободи. И не се заплитайте отново в робско иго. Стойте твърдо. Когато се спомене това, стойте твърдо, означава да се установиш някъде до толкова, че основата е ти да сте едно. Канарата Христос и ти основан върху нея да сте едно. Не просто да си сложен върху Христос, а да си в Него. Разбирането за единство и за стоене е много сходно, понеже стоиш, ако си едно с някой. Ако сте едно цяло, тогава няма как да разделиш двете неща, защото те са се сляли. Тяхната субстанция се е смесила като бял пясък и кафяв, примерно. Смесва се до такава степен, че не можеш да ги разделиш. Ситен. Не можеш да ги разделиш. Може се опиташ. Това, което ни прави духовно сетивни, т.е. духовно чувствителни, е начина, по който Бог ги вижда нещата, начина, по който ги третира, начина, по който ги е създал и ги прилага, това да е същия нашият начин. Аз знам, че има разминаване върху нашия начин, защото нашия начин е съобразен с нашия начин на разбиране, желанията ни, чувствата ни, емоциите, начин на мислене и така нататък. В момента, в който има разминаване върху това, което Бог прави и това, което ние правим, християнството вече не е това, което трябва да бъде. И ако говорим за различие между християни, спокойно може да кажем, че начинът, по който говорим, може да е един и същ, но начинът, по който прилагаме нещата, там се различаваме. Римляни, 5 глава, 2 стих. Там се казва, придобихме достъп до тая благодат, в която и стоим. Това е втората част на стиха, мисля. Придобихме достъп до тая благодат, в която и стоим. Вижте, Господ дава благодата, така е писано. На смирените се дава благодат, те не си я взимат. Смирените хора я получават тая благодат, т.е. тя им се дава. Но наша отговорност е да стоим в тая благодат. Много неща Бог ще даде в живота ни. Много добри, качествени, истински неща. Те ще бъдат подарък от Него. Ако си мислим, че ние ги заслужаваме, ние сме си ги извоювали, ние сме се борили за тях, наша е заслугата да ги имаме, имаме проблем. Не само, че няма да му бъдем благодарни на Бога за това, което имаме, няма да може да го опазим. Една от най-отговорните неща, които аз съм поел да пазя, е всичко това, което усетя, колкото и да е дребно и малко да е в нечи очи, аз го пазя, понеже то ми е поверено. Като отговорност, като благословение, да го запазя, да го съхранявам. Започваме от духовните неща, минаваме през емоционалните, душевни и дори материални неща, всичко. Ние имаме отговорност да пазим. Между другото, това да пазиш нещо е белег за зрялост. Как да обясня? Едно дете, когато му поверите някаква отговорност, да съхранява нещо, да го пази, да се грижи за него, начинът по който това дете се грижи и го пази, показва докъде е пораснал и колко е пораснал. Няма значение какво твърди това дете и какво иска и как говори. Може да говори като голям човек, да ти впечатли с изказвания, с начин на мислене, но ако не може да пази това, което му е поверено, то на практика няма зрялост. А цялата Библия, посланието на Библията е да изгради зрялост в човека, за да може човека да запази това, което получава от Бога. Християни постоянно си мислят, Боже, дай ми. Не е въпросът в даването. В смисъл такъв, Бог е баща, ще ти го даде. Нашия фокус трябва да бъде в изграждане на зрялост, за да запазим това, което ни е дадено. Иначе, какво се получава? Получаваш нещо, губиш го, искаш друго, дай ми, получаваш още нещо, чупиш го, забравяш го, губиш го, взимаш го за даденост, той изчезва от живота ти. Искаме друго нещо, защото трябва да имаме. Извинявайте. Всичко това е, защото човек се фокусира върху това да получи нещо, а не да порасне в зрялост, за да може да съхранява. Един правилен фокус в живота ни определя начина по който ще живееме, това, което ще търсиме и начина по който ще се развиваме. Ако се ръководим от нашите липси, т.е. изпитваме липси в нас, се фокусираме върху това да получим. И започваме да разбираме вярата по такъв начин, че ние вярваме в Бога, че ще получим това, което Той има за нас. И целият ни фокус е върху получаването. Това започнах. Да, вярата в нас е причина ни да получим неща. Вярваме го, че е така това, че чрез вяра получаваме. Но въпросът ми е, че с какво се посвещаваме? Пак чрез вяра. Ти не можеш да се посветиш, ако не вяраш в Бога. Вярата е доверие. Ти ако не му се доверяваш, би ли му се посветил? Би ли му предал живота си? Нали разбираш, че думата доверие е важна в случая? Както и в църквата, в нашата щедрост в църква. Това, което сеем в църква. Ако човек не може да се довери за 20-30 лева, които дава в църквата, как ще довери за живота и за душата си? Абсурд. Нали разбирате? Така че всичко, което е свързано с вяра и доверие, опира до взаимоотношения. Дали ги искаш? Всеки иска да му вярват. Прав ли са? Някой от вас да иска да не му вярват? Да се чувстват добре, когато не му вярват. Е така истински. Щом не ми вярват, значи аз съм наред. Чувствам се добре. Това е душен мазохист, който е супер объркан и има липсна идентичност. Ние говорим за това, че ние изпитваме нужда да ни се вярва. Защо ли? Много просто. Така сме устроени. Душите ни така са устроени. Когато някой вярва на нас, това означава, че той ни се доверява. Той може да разчита на нас. Той е преминал тази преграда, която много хора се слагат около себе си, която спира истински взаимоотношение. Този човек е събрал смелост и я прескочил, въпреки че ние сме я сложили, понеже твърде силно искал да бъде близък с нас. И ние казваме за този човек, той ми е истински близък. Има ли такива хора? Ако имаш такива хора, имате всичко. Понеже Бог ви ги е подарил тия хора. Това, което Бог дава, какво го правим ние? Съхраняваме го. Пазим го. И го умножаваме. Тук е момент да кажеш, но амин. Ама че го вярвате, така да звучи. Защото се записва, това и се слуша. Добре. Кръга на шегата. Продължаваме. Пак повтаряме Римляни, 5 глава, 2 стих. Придобихме достъп. Тук като говорим за придобиване, искам да поясня думата придобиване, понеже да няма разминаване между това, някой да си мисли, че сам е изработил благодата на Бога и сам е свършил нещо, с което да впечатли Бога, и Бог е казал, е браво, е сега ще дам благодат като награда. Не може да впечатлим Бога със знание, с стаж във вярата, с опитности, с преживявания, с дарби. Не можем. Но има едно нещо, заради което Бог дава всичко. Смирение. Искам да говоря днес много сериозно за това как благодата идва чрез смирение. На времето имаше група, която се събирахме, нас ни обучаваха в Казанлък, група от хора. И когато се събират хора различни, за някой това е поле за изява. Да покажат какво знаят, какво могат. И аз си спомням, че никога не казах нищо, мълчах и слушах. Изглеждах като най-незнаещия, най-неможещия, най-свития, най-притеснителния. Но аз взех решение, че всъщност, за да кажа нещо, трябва да го живея, първо. Второ, съм на мнение, че за да кажеш нещо, трябва да има какво да кажеш. Не съм се чувствал тогава, че съм имал какво да кажа, но слушах. Не за да кажа то е колко пък ми се прави на голяма работа. Тоест да слушам, за да осъдя. Никога не осъждах. Просто слушах и знаех, че има правилно време за говорене. И то винаги това време за говорене е след като живееш това, което говориш. В света има модел, където колкото повече говориш, толкова повече убеждаваш, че можеш. Справка, майсторите, които ми работят на къщата в момента. Те искат да ме впечатлят и много говорят. Много говорят, аз ги слушам. И в момента, в който видя, че нещо не е наред и ги накарам да си поправят нещата, те се смачкат емоционално. Защото начинът, по който са презентирали себе си, че са голяма работа, на дело не е така. Или почва се оправдават, което най-вероятно, че едно аз не разбирам, което голяма грешка, повярвайте ми, да ми кажат така, защото веднага ще прекъснем всякакви взаимоотношения, служебни случаи. И ще тръгнат без да искат. Или трябва да си оправят нещата и да мълчат. Но когато човек е свикнал да убеждава другите с думи, че е нещо, и това е неговия начин, е страшно трудно да понесеш минусите, да понесеш грешките си. Страшно трудно. Аз гим, те се смачкат, емоционално се смачкат. Не се смачкат от моето отношение, защото аз не ги мачкам, не ги обвинявам, не им се присмивам на грешките. Не го правя. Но факта, че има грешка, това ги смачква. Ако презентираш себе си с думи, трябва да си много внимателен. Нали? Това е оказано във връзка с майсторите, които сега ме работят. Ако някой от тях мълчеше и работеше и избърка, няма се чувства зле, защото не ме е накарал да повярвам, че е номер едно. Не се е мъчил да ме накара по-скоро да повярвам, защото аз не им вярвам. Това, което вярваш на майсторите, е по работата, нали? Като му видиш работа, разбираш колко е добър. Искам да ви дам една картина, свързана с апостол Павел. Картината е следната. Апостол Павел е в миналото от апостолите, според мен, най-акуратния в начина, по който презентира благодата. Не, че другите са неакуратни, сбъркани и прочие, но едно нещо, говорейки за благодата, най-силно въздейства и най-силно обяснява не с друго, но с начина на живот, който описва. Така, Павел. Павел визира благодатта като ресурс, не да получи нещо, а да свърши нещо за Бога. И после казва, не аз, но благодатта на Бога го направи. Това ще рече, че вместо да се възползва от благодатта за постигне своите си цели, за забогатее, да преуспее в бизнес и подобни неща, вместо да използва благодатта, той взима тая благодат, за да свърши неща за Господ. Тоест, няма нужда да върши нещо за себе си чрез благодатта. Не изпитва нужда. И когато свърши нещо за Бога, което наистина е успешно заради благодатта, казва не аз, но благодатта го направи. Затова ви казвам, много акуратно, акуратен начин, по който Павел живее, прилага нещата, защото това е модел, стандарт. Както стандарт за единство, което ви казах, молитва на Христос, както ти и аз, Отче, сме едно, те да бъдат едно, по същия начин в момента ви говоря стандарт, който идва чрез апостол Павел, описан в Библията, представен на нас, стандарт, който да следваме. Нека поговорим за този стандарт. Това, което казва всъщност Павел, като казва неясно Божията благодат, той казва, не е моя заслугата. Това не е изказване на скромен човек. Не се бъркайте скромността с смирението. Има скромност, която е свързана с комплекси и с липси, където звучи някой, че няма, че не звучи нахакано, не звучи арогантно, тихичко, спокойно, обаче това не е смирение. Трябва да разделяме неща, за да може да ги разбираме правилно. В случая смирението, това за което говори, това, което говори Павел, той казва, не е моя заслугата. А това ще рече, че аз бях само инструмента, чрез който беше направено нещо. А какво е смирението? Поради многото тълкование и опити да се сложи дефиниция върху смирението, което е невъзможно според мене, кратка дефиниция, единственият начин е да проследите живота на смирен човек и да видите начина по който разсъждава, действа, начина по който взима решение, начина по който третира хората, третира себе си. Тоест да погледнете върху целия му живот, не върху определено изречение, което е казал. И затова, изследвайки живот на Павел, всичко води до човек, който буквално не живее за себе си. Няма как да живее за себе си и да ходи за смирение. Това са две несъвместими неща, поради причината, че живот за тебе е пропица с егоизъм. Егоизъм и смирение не могат да съществуват заедно. Модел. Трябва да бъдем много внимателни към моделите, които са описани в Библията, понеже те носят успех. Ако някой иска да успее в личния си живот, в семейството, в всяка област на своя живот, професионално и всяка както има нужда, всъщност не може без модел. Няма хаотичен успех. От тук малко, от там малко ще вземем, ще направим тюрлигиове, ще объркаме нещата и ще чакаме нещо хубаво да се случи. Не става. Не става. Нужен е модел, нужен е стандарт. Това, че ни пасва стандарта, ни харесва на нас като души, няма нищо лошо. Отхвърлете стандарта и си живеете както искате и си обирайте последствията от това, което живеете. В смисъл, всеки каквото посее това жени, така казва Библията. Но човек, който истински иска да успее, е готов да плати цена. Когато съм говорил с хора за неща, които предстоят пред тях, и аз съм задал един въпрос. Колко силно искаш това да се случи в твоя живот, да успееш? Колко силно искаш? И понякога хората не разбират какво питам. Мисля, че говоря за желание. Желание всички имаме. Даже кипиме от желание, приливаме от желание. Ако искаш желание, желание ти дам. Аз имам и за другите. Не говоря за желание. А а говоря колко голяма цена си готов да платиш за това, за да го постигнеш. Колко си готов да се промениш, за да го постигнеш. Колко си готов да пожертваш душевния си, личния си комфорт, за да го постигнеш. Колко си готов да пожертваш от себе си като човек, буквално, който спира да живее за себе си, за да го постигне това нещо. Колко си готов? Колкото си готов, толкова даваш. Защото даването е доброволно, дори в посвещението, най-вече в посвещението. Затова във вярата има ниво на посвещение на християните. Не можеш да съдиш някой, само защото е сбъркал в неща и не е ангажиран към Бога и живее както си иска. До там е решил да се опосвети, до там се е посветил. Това си негова работа. Не е моя, не е ваша. Всеки избира до каква степен, до къде и колко да се посвети. Но не може да има различно ниво на посвещение и еднакво ниво на благословение. Нали? Аз мога много добре да обясня, да оправдая себе си, ако не успея в неща, да кажа, не е проблема в мен. Аз съм се посветен, всичко е наред. Постоянно се задавам въпроса, дали посвещението, което в мен съм дал към Бога, е пълно. Дали това е мярката, която Бог има за мене, за взаимоотношения с мен. Дали това е нивото на копнеш на Бога за мене. Ако Той копне да бъде повече с мене, аз искам да бъда в нивото на Него е купнеш. Да дам толкова, колко Той купне е, да бъде с мене. Това са взаимоотношения, които не са ограничени от това как се чувстваш. Днеска не съм много добре. Утре се помоля. Днеска не съм в кондиция. Какво значи не съм в кондиция? На работа. Не ми е кеф. Днеска няма отия на работа. И това ще случи. Ако знаеш, че шефът ти няма да те изгони, ще го направиш. Но ако знаеш, че ти изгони, няма да го направиш, нали? Значи трябва да бъдем заплашени от уволнение, за да може да бъдем сериозни, така ли? Аз не мисля, че така. Зрелият човек няма нужда да бъде заплашван, няма нужда да бъде постоянно под страх, че ще бъде наказан да върши това, което трябва. За носи отговорност. Така ли? И какво да кажеш, че? В смисъл. Шегонст. Не смееш да противоречите. Това, което прави Павел, е да каже следното изречение. Аз съм взел решение за нивото на посвещение към Бога, не спрямо моите нужди, а спрямо това Бог колко ми иска. А? Какво ще кажете за това? Човек има нужда днес голяма, посвещава се на Бога, за да се запълни нуждата му. Утре няма тая нужда, няма посвещение, братче. Това е защо? Защото се водим от нашите липси, от нашите нужди. Едно християнство, което се води от липси, от нужди, винаги се проваля. Докато му се дава, ние се чувстваме добре. Когато ни се дава, ние получим това, което имаме нужда, ние се разочароваме, ние сме до там. И като ми говорят за християнство, че едно време така беше, говорехме на хората от света, ела при Господ, ще получиш това, това и това. И човека идва в църква, ми няма да получи, ами ние сме обещали от името на Бога, откъде на къде. И чакаме сега Бог да му дай. Образно казвам, се обръщаме към Бога и викаме, айде давай, аз обещах, ти изпълнявай. Не сме в пролей, в място, нямаме това право да действаме по този начин. И хората разбраха християнство, че ако дойдат на църква, ще им се решат проблемите. Ще изцелят болестите, финансовите проблеми ще им изчезнат. И те казаха, е, това е нещото. Отивам на църква, решават ми са проблемите и после подкарам както се знае. И се разочаровах. Дойдоха на църква, не само не им се решиха проблемите, ами се разочароваха от хора. Същите, които толкова добре говореха, толкова добре звучаха, вършат неща, които са отвратителни. И тия хора стърнаха отвратени. Но не отвратени от друго, а от една религиозна система, която се опитва да представлява Христос, но няма нищо общо с Христос. Защо няма общо? Защото говори от името на Христос, само че Христос не им е дал право тия хора да го правят. Помните ли в Деяния на апостолите, как и ни се завтекоха и те да изцеляват болни, да изгонват демони? И демоните чрез хората ги питаха: Павел и Сила, познаваме, вие какви сте, вие кои сте? Също не се получава. Завтекоха се без да бъдат пратени, казва Библията. Вижте, това е религиозна система, която носи в себе си смърт, не живот. Не можеш да победиш тази система, ако си в нея. Много хора, с които съм говорил, които казват за тази система, те казват: аз стоя вътре, за да променя нещата. Това е изгубена кауза. Това е като удари на главата ти в стена, която продължава толкова дълго тия удари, че накрая губиш съзнание и си мислиш, че си постигнал някакви резултати. Правилно, става жертва на системата. Затова Исус, за да въведе нова система, нов ред, спря старата система и я обяви за неработеща. Стария завет се казва, че е овихтял, а това, което е овихтял, е близо до изчезване. Това не е отричен на Стария завет, като не е библейски, като не е духовен, като пречещ. Той си основа, остава си основа. Но градежа, принципите вече са различни в Христос. И какво е различното? Не закон, а благодат. Това е благодатта. Вкарате ли закон в благодатта, тя не функционира. Накарате ли някой да върши по задължение нещо, благодатта не функционира. Това е закона. Всъщност, закона слага задължение върху тебе. Карате се чувства длъжен. Правиш неща не защото обичаш, не защото си посветен, не защото знаеш, че това е правилното нещо. Прави го, защото те е страх да не бъдеш наказан, ако не го правиш. Т.е. ти не се променеш. Дори да вършиш нещо правилно, видимо правилно, ти си същия отвътре. Ти си на ръба да се измориш от това, че вършиш неща, които не искаш да вършиш. И като се измориш, се отказваш. Без благодат винаги се отказваме, понеже няма как да издържиш на нещо, което постоянно изисква от тебе, а ти вече няма какво да му дадеш. Тая система непрестанно изисква от тебе. Тая религиозна система, тя изисква постоянно. Казва, че Бог ги изисква нещата, но всъщност Бог не ги изисква. Нека да обясня, за да не ги бъркаме изисквания, очаквания и прочее. Много е погрешно за децата да си мислят, че нашите изисквания върху тях са закон. Винаги като има закон, има бунт против закона. Задължително. И те се бунтуват против закон, който им отнема правото да бъдат свободни и да бъдат щастливи. Те се борят да се защитят срещу това, което ние правим. В случая да ги командваме според тях. И ако четеме словото по същия начин, че Бог ни командва, че ни кара да вършим определени неща, ако така го поднесем в църквата, познайте хората какво отношение ще имат към словото и към това, което се говори. Бунт. Ще има една група от хора, които ще изпълняват всичко това от страх. Защото си казва, ако аз не го изпълнявам, ще бъда наказан. И дори да има някакви действия в техния живот, добри неща да правят, пак повтарям, те са същи отвътре. Не са се променили. Всъщност, закона беше спрян от благодатта, защото закона не променеше хората. Те жертваха, се изгаряне, отиваха, слагаха жертви, правиха неща, за да се опростят греховете им, но не се променяха отвътре. Тоест, нямаха взаимоотношения с Бога, използваха само изпълнението на закона, за да могат да им се опростят греховете. Това беше сделка. Бог не иска да сключва сделки, иска взаимоотношения. Следователно, нов закон, нов модел на взаимоотношение, наречен Христос. Това е благодата. И в днешно време, ако се опитате да вкарате в църквата закон, това означава моментално да отречете Христос от полагаемото му лидерско място в църквата. И поема закона. Контрол, манипулация, поучения, които карат хората се чувстват нещожни, малки, непотребни, малки, незначителни. Вкарвате комплекси в тях с такова отношение и после им казвате какво да правят. И те го правят, за да се почувстват някой си. Да се почувстват някой, че са нещо. Това е грозно, гадно и съдържа в себе си повече сатанинско послание, отколкото от Библията, въпреки че се използва Библията. Думата използва, а не живее. Павел, връщаме се на Павел. Чуйте още един модел за благодата, идваш чрез живот на Павел. Павел има трън в плътта и се моли на Бога, Бог да го изцели, да го освободи от този трън в плътта и така нататък. Тоест, Павел е поискал от Бога. И Бог три пъти, Павел иска три пъти, Бог му отказва. И му казва, доволно ти е тая благодат. Как звучи сега? Слушайте. Павел иска изцеление, Бог му казва, доволно ти е тая благодат. Седно му говори за нещо различно. Павел казва, искам хляб, а Бог му казва, доволно ти е тая вода. Хващате ли за какво говори, нали? Павел иска едно, Бог му казва, доволно ти е нещо друго. Разбира се какво говоря. Така звучи. Но всъщност, едно нещо, което ще разберете за Господ, е, че неговия език, начина по който той мисли, освобождава мисленето си като думи, случая, слово, се разминава много силно с това, което човек мисли и има нужда. Павел, ако казва, имам нужда от изцеление, Бог му казва, имам нещо по-превъзходно за тебе от изцелението. И ако това не го види Павел, той ще се почувства неблагословен, неизцелен, пренебрегнат. Нека да разгледаме цялата ситуация, за да може да имаме цялата картина. След това Бог му казва, казва му, доволно ти е тая благодат, след това му казва, той е описано във 2 Коринтяни 12 глава, 9 стих. След това Бог му казва, силата ми в немощ се показва съвършена. Нека да го прочетеме. 2 Коринтяни 12 глава, 9 стих. И той ми каза, достатъчно ти е моята благодат, защото силата ми се показва съвършена в немощ. Павел хваща идеята. Затова веднага, след като описва разговора с Господ, това, което Бог му е казал, той започва да говори за себе си като човек, който е разбрал и приложил това, което Бог му е казал. Десети стих. Нека да го прочетем, после ще разсъждаваме. 10 стих. Затова намирам удоволствие в немощи, в укори, в лишение, в гонение, в страдания заради Христос, защото съм немощен, когато съм немощен, тогава съм силен. Тотално объркване. Звучи като душевен мазохизъм. Или като човек, който не е много със всичкия си, който намира удоволствие, удовлетворение, спокойствие, щастие в страдание. Погрешното разбиране за този стих преди години превърна християнството в нещо погрешно. Колкото повече страдаш, колкото си по-беден, колкото си по-отчаян, толкова си по-духовен. Аз съм живял в такава църква от малък. Защото по погрешен начин се тълкуват писанията. Ако искате да разберете сърцето на Бог, ако искате да разберете това, което казва Господ, трябва да познаете сърцето му. Това, което прави и казва Павел, с това изречение обяснява разговора, който имал с Господ. По начин, по който ние не очакваме, понеже очакваме, Бог ми отказа, защото, две точки, и после изброява, защо Бог му е отказал. Той казва какво Бог му е казал и това, което живее. Правете си изводи за цялата ситуация. Разсъждавайте. Познавайте сърцето на Бога. Познавайте благодата. Щом познавате благодата в сърцето на Бога, ще познавате и Павел, въпреки че не сте имали разговор и контакт с него. Ето модела. Първо, Бог използва слабост, така съм писал, че не мога да си разчита. Бог използва слабост, за да изяви Бог използва празната чаша, за да я напълни. Никога Бог не използва пълна чаша. Когато се говори за слабост, когато се говори за немощ, когато се говори за липси, когато се говори за празнота, се говори за едно състояние, което събужда в сърцето на Бога план да ти напълни и да живее за Него, чрез това, което Той ти е дал. И затова, ако някой слуша това послание, си каже, аз ги знам тези неща, аз съм ги слушал, чел съм ги, книги съм чел, така нататък. Той човек идва при Господ пълен. Т.е. напълнил си е чашата и казва, аз няма какво да взема. Това, което казва всъщност Павел, е в моментите, в които аз съм слаб, нямам нищо, в гонение, в отхвърляне, говорят зад гърба ми, обвиняват ма и правят всичко зло за мене, в такива моменти, когато съм опресиран, атакуван, силата на Бога чрез мене се показва съвършена. Т.е. Бог прави неща чрез мене, които аз по принцип не мога сам да направя. И в един момент трън в плътта вече не се споменава. Да ви обясня ли защо? Защото не е важен. Когато нещо е важно, то се повтаря, повтаря, повтаря. В един момент вече не се споменава за трън в плътта. Говори съвсем други неща. Говори се за благодат, говори се за сила. Че всъщност, когато ти си немощен, вижте, Бог използва твоята немощ, за да те използва и да те напълни и да преуспяваш. А хората използват твоята немощ, за да те обвинят и да говорят с гърба ти. Вижте ли, че отношението на Бог е отношение на баща? Аз виждам, че сина ми има, примерно, или дъщеря ми някаква липса в тях. Нещо им е нужно, трябва им нещо. Какво правя? Обвинявам ги, че го нямат. Отивам пред тях и си викам, какво правиш, бе? Нищо не става от тебе. Говоря зад гърба на детето си, на другите хора. Абе, мане, не става. Това ли правя? Или като видя липса в детето си, отивам и я запълвам. Разбира се, ако то позволи. Всичко това е, защото говорим, пак повтарям, за взаимоотношение баща-син. Отношението или сърцето, което Павел е познал, втория принцип. Намирам удоволствие в немощи, в укори, в лишение, в гонение. Гонение заради Христос. Това, пак повтарям, звучи като душевен мазохизъм, ако не знаем какво точно Павел говори. Или пък оформя един тип християнство, колкото по-страдащо, толкова по-духовно. Колкото повече се мъчиш и гърчиш, толкова по-добре ще бъдеш един ден горе, като Бог те взе. Бог тогава не е баща. Бог изглежда последния начин. Той ти изоставил да се гърчиш, да се мъчиш и който го боли повече, щял да получи по-голяма награда горе на небето. Идете сега на света и кажете, искате ли християн да вярвате в Бога, да се гърчите, да се мъчите. Който повече се мъчи от вас, по-голяма награда ще получи. Хайде сега елате на църква и повярвайте в Бога. Направете го и вижте резултата. Истината е, че не вярваме в християнство, което е свързано с душевен мазохизъм, нито вярваме в безгрижното християнство. Тоест и двете са крайности. И двете презентират различен Господ. Единият Господ те е разглезал до такава степен, че нищо не правиш и той прави всичко вместо тебе и те кара да се чувстваш, че си номер едно на този свят. Другия вариант е Господ, който е изоставил, ти се оправиш, само време на време ти помага, защото па не се траеш, нали, се искаш, се ревеш, трябва от време на време да се помогне. И преживяваш отвратително тежки и болезни неща. Но трябва да, този живот трябва да се избута по някакъв начин. Да свърши по-бързо, че не може да издържаме. Две крайности. Павел не е в нито в едната, нито в другата. Стандарта винаги е златната среда. Това не означава, че обичаме да бъдем безгрижни и от време на време преживяваме тежки неща, да се осъзнаваме, че всъщност живота не е безгрижен. Не правим 50% от едното и 50% от другото и така да сътворим златната среда. Искам това да го знаете. Понякога си мислим, че златната среда е да вземеш половината от едната крайност, половината от другата и да се опиташ да направиш нещо, което да може да звучи добре, поносимо. Ама не е. Златната среда не е 50 от едното, 50 от другото, от двете крайности. Златната среда е съвсем друга концепция и разбиране за начин на живот. Тоест, Павел казва, чуйте златната среда, чувствам се добре, щастлив, удовлетворен, когато ми е трудно. Имате трудностите, които са абсолютния ужас на християнството, имате го удовлетворението и щастието, реално. Не си внушавате, не се самонавивате, че всичко е наред, не се самоуспокоявате, нямате нужда някой да ви успокоява, се чувствате добре. Намерил е мястото, което той нарича, това е мое удовлетворение, това е мое удоволствие. Това е мястото, където имам същите проблеми, същите битки, само че аз съм различен. Аз мисля различно. Визирам нещата по различен начин. Третирам себе си, обстоятелствата по различен начин. Не съм емоционално повлиян, защото съм емоционално зрял. Т.е. аз съм на място, където имам същи проблеми, но те не могат да ми съборят. А аз съм удовлетворен, понеже живея по правилния начин. Устоявам принципите, които вярвам. Живея по начин, по който съм удовлетворен и вярвам, че това е правилният начин. И затова съм удовлетворен. А проблемите си ги има. Който проповядва християнство без проблеми, това е фалшиво християнство. Бог не обещава липса на проблеми, не казва, повярвай в мене и всичко ще е наред. Никакви дертове. Не го прави. Това, което прави Господ наистина, е да ти даде стандарт. Ти да го избереш и той да ти помага да го живееш. Това е вярата. Да, има оправдание, ама при мен е по-различно сега. Това, което казваш, звучи добре, обаче при мен е неприложимо, поне ситуацията е различна. За всички едно и също не може да е. Нали, при мен е различно. Оправдание винаги ще намерим. Но едно от най-големите грешки, които аз съм разбрал, хванал, не са, когато човек вземе погрешно решение, сбърка, после се поправяме, осъзнаваме се и се поправяме. Но когато оправдаваме себе си, не се променяме. Просто нямаме нужда от промяна, защото проблема смятаме, че не е в нас. В някой друг. Друг не е виновен. И така. Всичко, което Бог каза на Павел, което Павел каза за себе си, което Павел предава разговора, който е имал с Бога, всичко има една единствена цел. И тя е описана в 7 стих. И Павел казва едно изречение. Да не се превъзнася. Тоест, няма да си отнеме тръна в плътта, за да ме държи в смирение, да не се превъзнася. Библията казва, че Бог на горделивите се противи. Това е провала не е в слабостта ни, а в гордостта. Всички имаме слабости. Идваш на църква и пак казвам, с твоята слабост, която носиш като дойдеш в църква, църква става още по-слаба. Нали? По-несъвършена. Факт. Но умението да не гледаш по плът и да гледаш слабости на другия, умението, зрелостта по-скоро е в основата на това, че си приел Христос наистина. Пак казвам, провала не е в липсата, в липсите и в слабостите. Липсите могат да събудят търсене, слабости, битка, за да можеш да се промениш и да се бориш, за да победиш себе си. Но гордостта ти казва, всичко е наред. Ти си наред. Правилно мислиш. Точно така. Те не са наред. Проблема е в тях. Ти си наред. Ти си окей. Какъв е проблема? Сега, вярвам, че говориш против тях, ама то па нормално да кажеш нещо, нали? Сега мълчиш, ама то до тук ти стига. И ти не говориш против тях, ти споделяш. Като чуй такова споделяне, бягайте от такова споделяне. Бягайте от споделяне. Такова. Направо спирайте. Спрете човека. Ама да не се обиди, трябва да го изслушам. Ако някой ми сипи отрова върху мене, що за микотело ще бъда аз, ако не го спра? Липса на характер е това в мене. Той да говори какво си иска. Мен ми е нужен характер да мога да го спра. Без да се притеснявам, че може да ми се разсърди. А ако той ми се разсърди това, че съм го спрял, като ми сипи отрова, това е фалшиво взаимоотношение, което съм се опитвал да спася. А то няма спасяване, защото не е истинско. Имаш един човек, говореше зад гърба ми. Няма значение какво. После беше гузен. Дойде при мене и с леко гузен такъв глас искаше да се видим, да прекарам време там заедно. И аз с винаги отношението ми, аз знам какво е говорил, всичко, абсолютно. Им каза, добре, ще се видиме и му се зарадвах, ще прекарам време заедно. И разбраш, този човек искаше да се увери, да разбере дали аз знам. Защото ако съм сърдит и така, значи аз знам. Ако съм спокоен и като преди усмихна, значи всичко е наред, аз не знам. Моето поведение казва, знам, но не ми пречи. Обаче в неговите очи моето поведение казва, всичко е наред, той не знае. Разбирате ли за какво говоря? Павел казва, намирам удоволствие в укорите. Укорите, това е укор. Да ти говорят с гърба, да ти плюят, да се изсипват мръсотията на други хора и те да ги слушат, да им вярват, да станат двама, трима, четири, пет, да се събират групичка недоволни. Недоволство винаги търси одобрение. Някой да каже, прав си, точно така, правилно мислиш. И затова споделя. То не е споделяне, то си клюкарстване. Та този човек, като разбра, като се увери, че аз не знам, отпусна се, видимо, стана съвсем друг човек. Имаше товар, който носиш в себе си. И като разбра, че вече няма проблем, аз не знам, отпусна се, усмихна се, стана дружелюбен и всичко е наред. И аз ще ви кажа, всичко е наред. Понеже аз нямам нищо против този човек. Когато някой говори зад гърба и нещо не е доволен, това не е проблем между мен и между този човек. Това е проблем между него и между Бога. Той ако беше наред с Господ, нямаше да говори тия неща. Той ако твърди, че е Божий, а не го живее, значи не е. Така че той има проблем с Бога, не с мене. И когато говори Павел за удоволствие в слабости, в укори, в тези моменти, душата не го вяра това. Няма как да такива атаки да има срещу тебе, така опресия, такива обвинения, така отвалити и ти да си удовлетворен, щастлив. Няма как да стане. Позволявал съм си, когато се говори зад гърба ми, а просто да съжалявам тези хора. Тежко ме. Не за мене. Какво ме е на мене? Поредният човек, който друг му е виновен. Поредният. Но в моето сърце има болка за него, защото това е много тежко състояние. Аз съм бил там преди много години. Бях недоволен против пастора си и говорех зад гърба му. Аз бях там. Аз бях нещастник. Пълен. Твърдях, че съм прав. Но моята правота не ме прави щастлив, а гневен, ядосан, огорчен. Затова нашата праведност е мръсната дреха пред Бога, която Бог няма да приеме. Не знам, що ви казах тия неща. Вярвам, че ще бъдат полезни за вас. Павел осъзна, че всичко това, което не е получил от Бога, в случай изцелението, за което той се е молил, има за цел да го държи смирен. Звучи несправедливо, нали? Някой толкова много прави за Бога, накрая поиска нещо от него изцеление, Бог му казва, няма ти го дам да стоиш смирен. Звучи като трябва да понаболява нещо, за да му се усещаш, че всъщност ти си човек, а не си Бог. Въпреки, че правиш велики неща, ти си човек. Да ти напомня, че си човек. Но не е така. Всъщност, поради болката, която преживяваше Павел, поиска изцеление, освобождение, но всъщност това, което Бог му каза, друго ти е потребно. И ще дам друго, което е повече. Благодата ми. Достатъчно ти е моята благодат. Тя е всичко. Имаш благодата, имаш всичко. Имаш изцеление, имаш само изцеление. И какво правиш после? 10 прокажени бяха изцелени. Колко от тях се върнаха да благодарят на Бога? Само един. поради нуждата от изцеление в църква, хората толкова много се фокусират върху изцелението си, че това е най-важното за тях. И най-много се молят за изцеление, най-много искат изцеление. Те следват Бога заради изцелението. И това е целта в живота им. И аз ще попитам, и като бъдат изцелени, какво? Какво ще стане? И някой си казва, то, после ще служа на Бога, ще разказвам на всеки, ще обикалям България и така нататък. Ми обикаляй сега. Тръгни болен. Отиди и кажи, въпреки че съм болен, се предадох на Господ. Това е по-голямо свидетелство от това да отидеш изцелен. Да, като отидеш изцелен, повече хора ще искат и те да бъдат изцелени, но ще последват един модел, който е погрешен. Отиват при Бога, за да получат нещо, да се чувстват добре и после правят какво си искат. Да, така е. Аз и друг път съм разказвал в църква как дойде на църква една жена, оплашена, отчаяна, мъже е болен от рак. Изключително отчаяна беше, няма как да не е. Помолена да отидем от тях на гости при мъже, да се помолим за него за изцеление. И ние го направихме. Отидохме, помолихме се и Вени каза, когато Бог донесе изцеление, ще продължите ли да следвате Бога? И те, разбира се, да, как няма, ще ходим на църква редовно, така, големи обещания. И знаете ли, този човек бяха го изписали от тях, за да умира, смисъл няма, лечението вече не му помага. Последни фази, той е вкъщи, не е в болница. Той е изписан, за да си умре при семейството. И Бог го изцели. Факт. В момента, в който той биде изцелен и възстановен в здравето, не стъпиха на църква, въобще нито не потърсиха нищо, прекъснаха всичко. И хората си мислят, че изцелението е всичко. Ако не се изцели твоята вътрешност и си изцели само тялото, нищо нямаш. Това, че няма да боли нещо, не е голяма полза. Това, което Бог каза на Павел, може ти боли нещо, но по-добре е да имаш всичко. Ако имаш всичко, тая болка няма да е регистрираш като проблем. Ако се чувстваш, че нямаш нищо, тая болка ще бъде всеки ден големият ти проблем. Десети стих. Отново четеме. Затова намирам удоволствие в немощи, в укори, в лишение, в гонение. В гонение заради Христос. Защото когато съм немощен, тогава съм силен. Прочетете го с ума си, разума, т.е. и ще бъде тотално объркане. Ще помислиш, че Павел много сериозно е кривнал от пътя на здравомислещи хора и в момента го хапат кучета, както ние обичаме да казваме. Но не е така. Това, което той казва, не ми пречат. Нека пак да ги прочетеме. Не ми пречат немощите, укорите, лишенията, гоненията. Не могат да ми повлияят. Не са нещо повече от мене, понеже, нали такъв е принципът, това, което е повече от, повече от едно, влияе на друго. Трябва да бъде повече. По-силно, по-влиятелно. Тоест, тези страхове не са толкова влиятелни, нямат влияние върху мене. Затова съм си по принцип удовлетворен, независимо от всичко това, което ми се случва. Това значи. Понеже моето удовлетворение и щастие не е в постигнатите резултати, а в Христос. Ако имаш нужда да постигнеш резултати, за да дойде удовлетворение, случая Павел нямаше да бъде удовлетворен, защото няма резултати. Има проблеми. Няма логика да има проблеми, да има удовлетворение заедно. Следователно, това, което говори, не е истина. Но ако удовлетворението идва от взаимоотношенията с Господ, а не от постигнати резултати, всичко е наред. И резултати ще има. Понеже резултати, основани на взаимоотношения с Господ, са много истински, трайни. Резултати, постигнати от твоето напъване, временни, непълни, посредствени, с две думи, няма нужда от тях. Това, което му каза Господ, ако мога така да го перефразирам в едно изречение, Бог му каза: Синко, всичко мое твое, за какво му питаш, какво искаш от мене? Всичко мое твое. Имаш всичко. Доволно ти е това, което съм ти дал. И ако някой ден си немощен, аз пък през това време ще покажа силата си в теб по съвършен начин. Така че реално не си немощен. Дори ще постигнеш по-големи резултати тогава, когато си немощен. Защото няма да се основаваш върху твоето знание, върху твоето умение. Се основаваш върху мене. Аз ще бъда източника, не ти. И всичко е наред. Хващаш ли какъв е модела, стандарта? И се връщаме в началото. Стойте твърдо в благодата. Затова говоря днес. Стойте в благодата. И в същото време поясних модели, свързани с живяната благодат. Не говорената благодат, живяната, Павел. За да може да видите как функционира тя и какъв плод има. Благодата е независима от проблеми. Тоест тя остава независима от проблемите. Стойте в благодата. Стойте в благодата. Другото е християнски театър. Режисура, сценарии и актьори. Но ако стоиш в благодата, това е истинско християнство. Но по начин, по който Словото говори, Библията говори, не по начин, по който на теб ти си иска да бъдат нещата. Това, което днес ще да споделя, вярвам, че от Казанък са се включили и слушат. Могат да чуят началото на проповедта, ако са пропуснали в YouTube канала. Чуйте отново. В сайта ни също. Имах желание да споделя това, за да видим, че вместо да се фокусираме върху проблемите, може да се фокусираме върху Бога и проблемите да ни управляват. Когато един проблем ти управлява, той определя твой начин на мислене, определя какво ще чувстваш, как ще виждаш неща, как ще възприемаш неща, а управлява всичко. Но ако гледаш на Господ, той ще се покаже силата си по съвършен начин в твоята слабост. Амин. Добре, това иска да споделя. Поздрави на тези, които ни гледат. Ако от Казанък са се включили, в началото не сте чули поздравите, приемете ги сега. Ако не успяхте да включите техниката, гледайте на запис. Поздрави на Елхово и на всяко място и всеки град, от който ни гледат. Бъдете благословени и нека това слово да оживее, да стане рема във всеки един от нас. Амен.